Komisijas lēmums ir ļoti pozitīvs, tāpēc, ka pirmo reizi tika uzklausīta detalizēta informācija tieši tik augstā līmenī par to, kādas ir gan LNT, gan Telekom, gan arī privatizācijas aģentūras redzējums uz to, kāda ir tālākā attīstība. Un es uzskatu, ka papildus izpētes veikšana ir, protams, ļoti svarīga un nepieciešama, tāpēc, ka, kā jau pareizi tika atzīmēts, valstī kā akcionāram tomēr būtu jāizstrādā savu stratēģiju par to, kā nākotnē attīstīt abus uzņēmumus, kur vērtības sastāv gan arī 1 miljārdu eiro. Kā izrādījās, tad šādas stratēģijas un izpratnes valstī pagaidām nav.